Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz birodarlar, shaytonning eng oliy maqsadlaridan yana biri bizning Xudoga bo'lgan ishonchimizni yo'qotish va Xudovand haqidagi tushunchamizni umuman teskari tomonga o'zgartirib yuborishdir. Shuning uchun u doimo har bir masihiy insonni Xudovandga bo'lgan ishonchini ikkilantirishga harakat qiladi. U o'zining hiylalari bilan butun xalqlarni gunoh qilishga majburlay olgan. Esingizda bo'lsa, u ilon orqali Xudovandning yaratgan ayoliga, ya'ni momo Havoga shunday deb murojaat qilgan edi. Chindan ham Xudo bog'dagi hech bir daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimikin? Qarang, aziz birodarlar, bu yerda umuman Xudovand aytmagan narsani hiylagarlik bilan gapirdi. Xudovand faqatgina birgina daraxtning mevasidan yemanglar deb aytgan edi. Shayton esa bog'dagi hech bir daraxtlarning mevasidan yemanglar deb aytdimi, deb murojaat qilyapti. Yaqinda televizor orqali bir ko'rsatuvga guvoh bo'ldim. Barchamizga yaxshi ma'lumki, hozir ko'chalarda fast food, ya'ni tez ovqatlanadigan shoxobchalar mavjud. Shu shoxobchalarda ishlaydigan sotuvchilar ish boshlashdan avval yaxshi tayyorlanar ekan. Masalan, kimdir qovurilgan kartoshka sotib olsa, sotuvchi unga sizga ichish uchun nimadir beraymi degan savolni beradi. Albatta, ovqat degan odam nimadir ichishni xohlaydi. Xaridor, ha, biron narsa bering desa, kattasidanmi deb yana so'rarkan sotuvchi. U o'z-o'zidan ma'lumki, xaridor ha, kattasidan degan javobni beradi. Bu ham shoxobchada ishlaydigan insonlarning psixologik boshqalarga ta'sir o'tkazishidir deb aytishimiz mumkin. Xullas, shayton ham ayyorlik bilan ayolga murojaat qilib, Xudo sizlarga hamma daraxtlarning mevasidan yemanglar deb aytdimi, deb yolg'on gapirgan edi. Xullas, shayton ayoldan kutilgan javobni olgandan so'ng Xudovand haqida boshqa yolg'onlarni ishlatib gapira boshladi. Ularning suhbatini oxirida esa shayton odam ato va momo Havoni aldab Xudovand man etgan mevani yeb ko'rishga majbur qila oldi. Shayton o'sha paytda odam ato va momo Havoga aytgan edi: "Xudoga ishonmanglar, u sizlarni aldayapti", deb. Aynan shu gapni u hozirgi kungacha ishlatib kelmoqda. Shayton biz insonlarni Xudoning so'zlariga va uning kuch-qudratiga nisbatan ikkilanishimizni xohlaydi. Xudovandning va'dasiga ikkilangan odam Xudoning o'ziga ham ishonishi qiyindir. Aziz birodarlar, mana shu shayton bilan biz masihiylarning oramizdagi ruhiy jangdir. Xudovand shu paytgacha insonlarga bergan va'dalarini amalga oshirib keldi. Bundan keyin ham Xudovandning aytganlari bo'ladi. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga albatta yana qayta keladi. Shunda barcha ikkilanish va vasvasalarga chek qo'yiladi. Azizlar, Xudovandga umid bog'lang. U hech kimni hech qachon sharmanda qilmaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tishni istayman. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.